havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 22 yanvar payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskva va Kiyev Ukraina sharqidagi og'ir harbiy qurollarni olib chiqib ketishga kelishib olganini bildirdi. Kurd harbiy kuchlari Islomiy davlatga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotni boshladi. Fors ko'rfazi davlatlari Yamanda davlat to'ntarishi harakatini qoraladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Germaniya tashqi ishlar vaziri Moskva va Kiyev Ukraina sharqidan og'ir harbiy qurollarni olib chiqib ketish mexanizmi yuzasidan kelishib oldi deb hisoblaydi. Vazir Steinmeierning aytishicha, tomonlar og'ir qurollarni o'tgan yilning dekabrida Minskdagi muzokaralarda belgilab olingan demarkatsiya chizig'idan 15 kilometr uzoqlikka olib chiqib ketishga rozi bo'lgan. Nemis rasmiysi Berlinda Germaniya, Ukraina, Rossiya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ishtirokida o'tgan muzokaralardan so'ng mana shunday bayonot berdi. Ayni paytda muzokaralarda Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish yo'nalishida olg'a siljish bo'lmagan. Germaniyada Yevropaning islomiylashuviga qarshi tashkil etilgan Pegida tashkilotining rahbari Lus Baxman 21 yanvar kuni iste'fo berdi. 21 yanvar kuni Baxmanning Adolf Gitlerga taqlid qilib mo'ylov va soch qo'ygan fotosurati Germaniya nashrlarida e'lon qilingan edi. Mazkur fotosurat Facebook ijtimoiy tarmog'idan olingani aytilgan. Biroq Pegida rasmiylari Baxmanning iste'fosi gazetalarda nashr etilgan surat bilan bog'liq emasligini aytmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Kurd harbiy kuchlari 21 yanvar kuni Iroq shimolida Islomiy davlat guruhi jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotni boshladi. Kurdlarning Pashmergi deb ataluvchi harbiy qismlari 5 yo'nalish bo'yicha hujumga o'tib, Mosul shahri g'arbidan 40 kilometr olislikdagi pozitsiyalarga o'rnashib oldi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari esa Islomiy davlat jangarilarini havodan turib bombardimon qilgan. Fors ko'rfazi davlatlari hamkorligi kengashiga a'zo 6 davlat Yamanda davlat to'ntarishiga harakat qilinganini qoraladi va Yaman prezidenti Abdulloh Mansur Hodini qo'llab-quvvatlashlarini bildirdi. Xabarlarga qaraganda shiyalarning Al-Huti isyonchi guruhi Yaman poytaxti Sanoni o'z nazoratiga olgan va ayni paytda prezident Hodi rezidensiyasini qurshab turibdi. Biroq Hodi hozircha hokimiyatdan mahrum qilingan emas. Yamandan olingan rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Sanoda xavfsizlik kuchlari va isyonchilar o'rtasida sodir bo'lgan 2 kunlik otishmada kamida 35 kishi o'lgan, 94 odam yaralangan. Ozodlik to'lqini rasmiy tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Qo'shma Shtatlarning O'zbekistonga tayinlangan yangi elchisi Pamela Leor Spratlen 21 yanvar kuni o'z ishonch yorlig'ini Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga topshirdi. Pamela Spratlen 2011 yilning iyulidan o'tgan yilning dekabrigacha elchi sifatida ishlagan George Krolning o'rniga tayinlangan. Spratlen O'zbekistonga elchi sifatida tayinlanguniga qadar Qo'shma Shtatlarning Qirg'izistondagi elchisi lavozimida ishlagan. Toshkent viloyatida tadbirkorlarga nisbatan soxta jinoyat ishlarini ochgan ichki ishlar idorasi xodimlari qo'lga olindi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Ro'zmat Mahkamov, Naffal Imomatov va Shuhrat Fayzullayevlar o'z qilmishlarini asosan Toshkent viloyatining Chirchiq va Bo'stonliq tumanlarida sodir etgan. O'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdumajid Mullajonov ishdan olingan edi. Ozodlik manbalari militsiya boshlig'i Mullajonov tadbirkorlar biznesini tortib olganlik aybi bilan ishdan haydaldi deb bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnini Ozodlikning internetdagi ozodlik.org saytida ham o'qiy olasiz. Tongi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlikni eplayaptimi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin esa Alisher, marhamat, biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib o'ting.
Bog'lanish imkoniyatlari har doimgidek o'zgarmagan. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillariga bemalol dastur davomida qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Eslatamiz, bu bahs online eshitirishi, bahsning qanchalik qizg'in o'tishi siz tinglovchiga bog'liq. Agar siz faol bo'lsangiz, bahsimiz ham faol kechadi. Agar siz faol bo'lmasangiz, unda bahsimiz ham sekin, zaif bahsga aylanib qolishi mumkin. Keyin e'tiroz bildirmangiz, chunki hamma, demakki, bugungi bahs onlaynimizning qanchalik yaxshi qizg'in o'tishi sizga bog'liq. Eslatamiz, yana bir marta Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online hozirdanoq qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroq qilganlarni darhol ko'ramiz va dastur davomida ulaymiz. Bu juda oson. Endi jonli eshitish uchun bizni internet saytimizga marhamat qiling, ozodlik.org. Undan tashqari YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish va ko'rish imkoniyati. Facebook tagi sahifamiz ham bor. Facebook sahifamizga a'zo bo'ling va u yerda ham jonli bizni eshiting. Mobil ilovalar orqali, albattaki Android telefonlar foydalanuvchilari uchun mobil ilovamiz bor. TuneIn Radio degan ilovani o'rnatib, Ozodlik deb qidirib topib, o'rnatib eshiting. iPhone, iPad va istalgan planshetda ham bormiz. Sun'iy yo'ldosh orqali jonli eshitish va radio orqali jonli eshitish imkoniyati bor. Har gal eslataman, lekin baribir savollar ko'p, eshitolmayapmiz deyotganlar ham bor. Eshitolmayotganlar uchun WhatsApp raqamimiz bor. WhatsAppga yozing, o'zim shaxsan qanday qilib kirish, eshitish imkoniyatlarini sizga aytib berishim mumkin. Bu bahs online.
Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuv markazida o'zbekistonlik huquqshunos, yurist Sanjarbek va o'zbekistonlik iqtisodchi, ayni paytda Germaniyada tahsil olayotgan Ahmadjon Komilov ishtirok etadi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. O'n ikki yildan buyon O'zbekistonda bosh vazirlikni hech kimga bermay kelayotgan Shavkat Mirziyoyev bosh vazirlik vazifasini qanchalik uddalay olyapti? Mana yaqinda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bosh vazir nomzodligiga yana Shavkat Mirziyoyevni ko'rsatdi va shubhasiz yana Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lish imkoniga ega. Mana 12 yil mobaynida qanchalik bu vazifani uddaladi yoki uddalay olmadi. Mana shu masalani biz muhokama qilamiz. Demak, biz bahslashuvchilarimizga bir minutdan so'z beramiz. O'zlarining asosiy pozitsiyalarini avval aytib o'tsinlar. Demak, so'z Sanjarbekka. Sanjarbek, assalomu alaykum. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni?
Nima deyapman?
Mana bir minut sizga vaqt, asosiy pozitsiyangizni aytib o'ting. O'zbekiston bosh vaziri Mirziyoyev o'z vazifasini qanchalik uddalay olyapti? Uddalay olyaptimi yoki yo'q?
Assalomu alaykum, bahs onlayn ishtirokchilariga, barcha tinglovchilarga, xususan hozirgi savol, ya'niki bahs onlayndagi Shavkat Mirziyoyevni 12 yil mobaynidagi bosh vazirlik kursidagi amalini qanchalik ishtirok olib boryapti yoki faoliyat olib borolmayapti degan savolga bir og'iz savol bilan javob bergan bo'lardim. O'zbekiston Respublikasi, biz bilamiz barchamiz, sobiq qirg'inlar hukumati tasdiqlangandan keyingi mustaqil O'zbekiston agrar davlat hisoblanadi va birinchi navbatda O'zbekiston aholisini 60% yuqori qismi bu qishloq yoki rayon nimalarda joylashgan hisoblanadi. Ya'niki bularni ijtimoiy muhofaza, buning uchun qishloq xo'jaligidagi